já jsem neměl moc na vybranou, já jsem nikdy nechtěl jít do, někam do Ameriky nebo do Kanady, nebo nechtěl jsem nikdy jít do Austrálie. Já jsem původně chtěl zůstat někde, kde, řekněme, by to bylo blízké mé kultuře, že, a tak to Rakousko tady z těch Jinšek se naskýtalo jako takové přirozené řešení. A já jsem nejdřív nějakou dobu žil v Salzburku a potom jsem žil nějakou dobu v klášteře v Kremsmünstru a ve Vídni. Dělal jsem v takovém ústavu Akademie věd pro vodní stavby a tam jsem dělal zedníka, že, a ten ředitel tak o mě trošku staral. Vzpomínám si, že jeho manželka mě nosila marmelády a dávala mi takové jako sladkosti. A každý den po práci mě ten člověk zavolal k sobě do kanceláře a zaplatil mě. Takže já jsem nedostával měsíční plat. On chápal moji situaci, že někdo, kdo je venku, kdo žije mimo domov, takže potřebuje mít trochu peněz v kapse, že... Když jsem ráno přišel do práce, tak se mě zeptal, říkal, Herr Porcel, kolik hodin dneska chcete pracovat? A Herr Porcel, to jsem já odpověděl, pane řediteli, kdyby to bylo možné, já bych dneska rád pracoval 12 hodin. No a on řekl, žádný problém, a ten člověk si pro mě vymýšlel práci. Z těch peněz jsem si mohl platit a jsem bydlel v takovém malém hotelu, levném. Tehdy jsem kouřil jako Turek, jsem kouřil takový ty nejhroznější cigarety, já jsem kouřil Žitán a Goloas bez filtru, že... A já jsem vydělával na moje poměry, jsem vydělával tolik, že já jsem to ani nemohl utratit, ty peníze. Ale tak jsem jako uvažoval tu moji situaci, no a potom tam byla velice dobrá umělecká škola, já jsem chtěl skončit s tím, co jsem tak neúspěšně studoval v Praze, ty dějiny umění, jeden rok na Karlově univerzitě. A tak jsem si vymyslel, že bych třeba zkusil něco kreativního, že? A tam myslím, že ta akademie se jmenuje Max Reinhardt Akademie a dostat se do té akademie bylo třeba účastnit se přijímacích zkoušek a tak jsem se na ty přijímací zkoušky připravoval a den před tím, než jsem se měl tam představit u té přijímací komise, jsem to vzdal. Nebyl jsem moc přesvědčen, že se chci usadit ve Vídni. Mezitím, co se událo, byla to, co se stalo 21. srpna 68 a v té Vídni byly 100 000 Čechů, že, a osobnosti, které jsem znal, a já vím, že tam někde poblíž v té čtvrti, kde já jsem bydlel, že tam bydlel Karel Krautgartner, to byl jazzman, že měl svůj orchestr a tak, no. A najednou to opadlo a ty Češi už tam zas nebyli, že, a ten celý svět, který pomáhal těm českým uprchlíkům, si je rozebral. A zase ten Petr tam byl sám a dělal tam zedníka, že? A já jsem nechtěl zůstat zedník na do smrti, že? A jednu noc jsem potkal jednoho z mála kamarádů, který se na něj říkal, zítra tady bude nějaký zajímavý člověk z Holandska, který hledá ještě nějaký studenty na nějakou holandskou univerzitu, tak kdybys tam přišel. A, tak já jsem tam přišel a to byl nějaký pan Schürmann a tomu jsem se hned líbil. A říká, no, tak během takového týdne, jo, my to jako zařídíme, vy přijedete do Holandska a tak dále, tak dále. No, ale já jsem tehdy měl kamarádku, která potom bude moje žena. A řekl jsem to panu Schürmannovi, ale já do toho Holandska nepůjdu bez té mé kamarádky, ta Dagmarka. No a ten Schürmann řekl, no, to mění tu situaci, že jo, můžu vzít jenom vás. Tak on si vymyslel takový jako problém, říkal, já vás do toho Holandska můžu vzít sebou, jenom když vy budete mít nějaké potvrzení z holandských univerzit, že vás budou akceptovat ty holandské univerzity. Já jsem řekl, co budeme dělat s tou Dagmarkou? Říkal, v jejím případě je to tež. Ten pan Schürmann patrně si byl jistý, že to nevyjde. Ten náš edukativní systém byl rozdílný od toho holandského, hlavně co se týče řečí, že... To je zajímavé, my jsme dva malé národy, Holanďani a Češi, že, a ten jejich edukativní systém, ten je velice prozíravý, v čem oni ví, že nikdo na světě nebude tu holandštinu se učit a mluvit. Že jo. Takže od první chvíle, když pošlou děti do školy, oni se povinně učí německy, anglicky a francouzsky a tehdy ještě ve školách měli povinně řečtinu a latinu. A samozřejmě my jsme tohleto všecko, my jsme to neměli, že jo. To znamená, Ta která univerzita holandská, ta opravdu se mohla vzepřít, že nás jako neakceptujou jako potenciální studenty na jejich univerzitě, když my jsme neměli, řekněme, něco jako státnici z řečtiny a z latiny a ještě to všechno v holandštině a ještě němčinu, angličtinu a francouzštinu. No a tehdy já jsem tam znal, to byla taková moravská šlechta, nějaký hrabě Štrakvic. A ten hrabě Štrakvic, ten vyslech trpělivě jako ten můj problém, že já bych potřeboval někoho v Holandsku, kdo by potom obstaral potvrzení, že ten Petr a ta Dagmárka budou akceptovaní na holandských univerzitách, že tam budeme moct studovat a potom bych to zkusil u toho pana Schuurmana, jestli teda můžem přijet do toho Holandska. No a ten Štrakvic, ten na to šel ve velkém stylu, že a ten mě hned dal dohromady s ředitelem muzeum des 20. Jahrhundert. To byl Werner Hofmann. To byla největší kapacita tehdy, že jo, v té části světa na moderní umění. Ten Werner Hofmann nás přijal, oba dva, že ve své pracovně a řekl, jaký je problém. To nešlo ani o peníze, se nemluvilo o penězích, že potřebujeme peníze. Tady šlo o to povolení, aby nás akceptovali na těch univerzitách v Holandsku. A on povídá, jenom tohleto mám pro vás udělat. Pověděl, to není žádný problém. Tady si posaďte, nejlepší můj kamarád je nějaký Hans Jaffe, to byl taky velký holandský kunsthistorik. Zavolal hned tomu Jaffe a řekl, podívej se na to a vyzvěď mi to a tak. A mám tady takový dva lidi mladý, mě se osobně líbí a já jako bych jim rád pomohl a tak. Ano. Během pár týdnů my jsme byli v tom Holandsku, se tam dostali, že... V Holandsku jsem studoval nejdřív holandštinu intenzivně a to trvalo asi 3 měsíce, že no a potom vás vykopnou do toho pravého života. Od té chvíli jsme žili spolu s tou Dagmárkou, tak jsme žili nejdřív na takové půdě, to jsme si jako všecko upravili a namalovali a bylo to velice romantické, že bylo to krásný. Žít v Holandsku to byla svobodomyslná země, lidi nekomplikovaní, ochotní pomoci. My už jsme dovedli nějakou řeč, jo? Takže já jsem dovedl tak jako sice lámaně. Dneska učím v angličtině a tehdy už jako ta angličtina byla, řekněme, po češtině můj druhý jazyk, že a německy samozřejmě, protože jsem pracoval jako zedník ve Vídni a tam jsem klávosil v němčině a tak, že no. Co se mně stalo osobně, že já jsem nikdy nevyhledával sobě rovné, to znamená, nikdy jsem nežil v nějakým tom emigrantském prostředí. To neříkám, jako, že já jsem něco jiného nebo něco lepšího vůbec, ale mně se to nepodařilo, nepoštěstilo. Že? Kdekoliv já jsem žil, tak já jsem tam byl téměř sám. Že? Takže já v tom Holandsku v Utrechtu a tam jsem nikoho neznal z těch Čechů, vůbec nikoho. Že? Nebo málo jsem jich znal. No. A ta obrovská výhoda toho je, že vy se musíte snažit mluvit jinou než tou vaší řečí. Že? A ten nejlepší způsob, že de facto já jsem studoval latinu, že já studoval jsem řečtinu a bifloval jsem slovíčka a gramatiku. Že? Takže já tu latinu dneska to mám v morku kostí. Že jo? A potom jsme se museli taky jako doučit v té němčině, angličtině, francouzštině a tak. A začali jsme studovat dějiny umění. Já jsem chtěl změnit obor, i když jsem neměl žádnou jako silnou představu, co bych chtěl dělat. Že? Já bych spíš jako to chtěl ještě oddálit, a abych ještě měl čas si to rozmyslet, jestli budu tím pasáčkem, nebo jestli budu ten, který bude tisknout knihy a tak. Ale možná jsem nechtěl být ten historik umění. No a tam mě jako ty Holanďani mě trošku zaskočili, ty mě řekli hned, to byla taková komise, ty mě hned řekli, podívejte se, my vám dáme na vybranou buď do fabriky pracovat jako dělník, anebo studovat na univerzitě a to my vám jako zaplatíme, že jo. Ale vy musíte studovat jenom to, co už jste studoval v Československu, jo, v té vaší vlasti. Já jsem řekl, nemůžu to změnit, řekli ne. Vy jste studoval dějiny umění, my potřebujeme tady v Holandsku dalšího historika umění jako díru v hlavě, mě řekli. Oni ho vůbec nepotřebovali, ale vy musíte studovat a vystudovat ty dějiny, že už jste to začal v té Praze a to je naše filozofie, to je naše politika a tak. Tak jsem začal studovat dějiny umění a výtečně. Najednou to šlo výtečně, protože jsem byl sám v tom světě ohrožen, tak jako potenciálně, že byl jsem sám, nebyla tam žádná jako pomoc a žádná maminka a tak. A výtečně jsem to vystudoval. Od té chvíle, to ne, že bych se chlubil, ale od té chvíle, co jsem vystudoval z cum laude, že jo? Já studoval na různých školách. A jsem dokonce studoval ve Vatikánu. Ne, abych se stal knězem, ale studoval jsem kodikologii a všecko to, co jde spolu s Illuminated Manuscripts. A taky cum laude všecko, že? A potom jsem byl na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a všecko výtečně, ale nemám to v srdci. Pořád koukám do těch zahrádek, které jsou nalevo, napravo, nebo tými zahrádky a tak. Že? No, protože jsem starý člověk už, tak už to dobojuju. Jsem dobrý učitel, říkají, protože to všecko dovedu vysvětlit velice jednoduše, takže to není nic jako příliš intelektuálního. No a tak ty děti řičí, že jo, když jako jedeme, já hodně cestuju, jezdím, že s těma studentami, já jsem několikrát za rok jsem v Benátkách a několikrát za rok v Římě a potom tam se usadíme v nějakém hotelu a studujeme tam všecko od rána do večera, takže tak děti řičí, když se dostanou do té skupiny se mnou, že říkají, oh, Peter, jo, to je takový strejda, bez vady. A to je taky tím, že já ve školách vždycky trpěl, tak já mám pro to pochopení. A de facto, kdyby se někdo zeptal, já bych nechtěl už nikdy studovat. Nikdy bych už nechtěl studovat. Zapsal jsem se na univerzitě v Utrechtu. To je krásné město, asi 30 minut vlakem od Amsterdamu. Nebylo to tehdy tak rušné město a ta univerzita byla plná zajímavých lidí. Že? Já jsem byl okamžitě velice krásně přijat na tom institutu pro dějiny umění. Mimo jiné tam byl také český profesor dějin umění Emil Řezníček se jmenoval. On byl původně z Poděbrad. A jako mladý kluk ten Emil Řezníček utekl v roce 1948 a udělal v Holandsku velkou kariéru. Že? On byl specialista na kresby, to byl jeden z největších specialistů v Holandsku na kresby starých mistrů samozřejmě. Že? A napsal Holanďanům krásnou knihu o Golciovi a o manýrismu. A tak ten Řezníček to byl tak trošku jako můj mentor a po krátké době ten Řezníček si mě vybral jako jeho student asistenta, že tak já jsem vlastně mu pomáhal byly to takové jako velice jednoduché úkoly, co jsem měl dělat, ale byl jsem student asistent, byl jsem dokonce za to jako trošku placen taky. A ten život univerzitní v Holandsku, to bylo něco, co mě absolutně překvapilo, jak to bylo jednoduché, jak to bylo krásné, že, protože to byla jak velká rodina, nás tam nebylo moc, těch kunsthistoriků, takže ty profesoři nás znali křestními jmény, že neříkali Porsal, pojď sem, říkali Petře, pojď sem a tak. Že studia byla úplně volná, to znamená, tehdy, já nemám představu, jak to funguje dneska v Holandsku, ale tehdy, řekněme před těmi 40 lety, když se student připravil na zkoušku, tak potom zastavil profesora někde na ulici nebo na chodbě a řekl, pane profesore, já musím u vás dělat zkoušku z renesančního umění. A on řekl, tak dobře, Petře, tak když už to všecko znáš, tak co by si řekl příští středu odpoledne a to jste se dohodli s tím profesorem a on kvůli vám přišel na tu univerzitu. Že? A ta zkouška musela trvat jednu hodinu, čistý čas jednu hodinu. Takže nějaké termíny zkoušek, to neexistovalo. Že? V Utrechtu tehdy bylo několik takových mimořádných osobností. Samozřejmě já jsem některé z nich znal osobně, některé jsem znal jenom z dálky a bezmezně obdivoval. Že? Tak v té mé době, kdy já jsem studoval v Utrechtu, tak tam byl významný filozof, on se jmenoval Kvant. On byl takový hezký člověk, vysoký člověk, už byl starší a on byl původně augustiniánský mnich, který ale vystoupil z řádu kvůli filozofii a stal se profesorem filozofie, tak taky občas jsme chodili na jeho přednášky. Chodili jsme na jeho přednášky, proč? Protože on byl velký popularizátor Maurice Merleau-Ponty. To byl fenomenolog, francouz, filozof a ten nás tedy úžasně zajímal. Já než jsem utekl, tak už jsem tady přelouskal pár takových jako studií od Merleau-Ponty, Oko a duch, a to bylo přeložené už tehdy do češtiny. Že? Potom tam byl někdo, kdo byl absolutní genius, on vypadal, už jako fyzicky vypadal jako Einstein. Že? A to byl německý matematik, jmenoval se Freudenthal. On byl židovského původu a nějakým zázrakem se mu podařilo přežít druhou světovou válku. On vlastně z Německa utekl do Holandska a tam ho někdo skrýval, tak jako přežil. Že? Měl bílé vlasy, tak hozené dozadu, že? A měl mustáš, měl fousy, jako měl Einstein, že? A byl takový trošku jako absent-minded, byl takový jako hlava mezi oblak, jak se říká v Itálii. Na jeho přednášky jsme chodili taky poslouchat. Tehdy už byl starší člověk, že o něm samozřejmě kolovala celá mytologie, tak třeba jednou Freudenthal účastnil nějaké přednášky a ta přednáška byla úžasně nudná a všichni ale s překvapením viděli, že Freudenthal tu přednášku poslouchal a psal něco na papír, až se mu od toho péra kouřilo, že? A řekli, co ten Freudenthal, co tady může jako psát, co je na tom zajímavé. Tak někdo nějak delikátně se naklonil mu přes rameno nad tím a on tu přednášku překládal do latiny, aby nepřišel o čas. Takže takové osobnosti to byly, které že dneska už se nevidí. No a potom mezi mými učiteli byl jeden úplně mimořádná osobnost, že dneska ho zná kdekdo v Holandsku. Jan Emmens se jmenoval. A ten Jan Emmens je dneska, řekněme, mezi takovými 4-5 nejlepšími holandskými básníky v 20. století. A vedle toho, že byl básník, on to byl také profesor dějin umění a on byl profesor ikonologie, že to je taková, jako řekněme, branše dějin umění. No a to byl krasavec, to byl taky takový vysoký člověk. Já si vzpomínám, ten dojem, jaký na mě ten člověk udělal, když já jsem ho slyšel poprvé přednášet, že jak tam jako rychle vešel do té přednáškové haly a hned jako začal a mluvil z hlavy, že učit a přitom se dívat do poznámek, to je považovaný za něco, co jako by se nemělo dělat. Tam přišel, postavil se tam před nás a tam tančil 2,5 hodiny a všecko z hlavy a tak, že no. Tak ten Jan Emmens, to byl takový vzácný člověk, který potom, to bylo v roce 71, spáchal sebevraždu. Že? On měl takovou velice vzácnou nemoc, jemu se rozestupovala lebka a to mohl být důvod, proč ten Emmens potom spáchal sebevraždu. To byl úžasně milý člověk, že a aby patrně vůbec tu sebevraždu mohl spáchat, tak on, myslím, že tu noc před tou sebevraždou zbyl svoje děti a rozešel se se svojí manželkou a potom spáchal sebevraždu. No, na něho mám krásnou vzpomínku, že jednou mě někdo řekl, chceš jet ráno zítra brzo do Německa? Já jsem řekl hrozně rád. A jak pojedem do toho Německa? A on mi řekl, ne, v 6 hodin se postav před tvůj dům, kde jsem bydlel v tom Utrechtu. Přijel Emmens. Emmens v krásném obrovském autě, krásně oblečený, a tak já a ten Emmens jsme jeli do Německa. Ono to nebylo z Utrechtu daleko, do Německa, my jsme jeli do ten Ruhrgebiet, my jsme jeli tam Mönchengladbach, an Düsseldorf, an Dortmund, an Köln. A to byl už předem připravený program, že jsme my navštěvovali současné umělce. Já si vzpomínám, že ten večer jsme skončili na té akademii v Düsseldorfu, že jsme hovořili, seděli jsme tam, to byl Joseph Beuys, tehdy taková světová hvězda, nejen německého, ale světového umění, že no. No a tak s tím Emmensem jsem se přesouval celý ten den z města do města, z ateliéru do ateliéru. Byl to hrozně milý člověk, řídil auto jak ďábel, že měl obrovské auto. To byly taky věci, které v mých očích se totálně příčili té jeho identitě jako významného básníka, že by významný básník jezdil v obrovském Mercedesce a měl kravaty a tak, že no. Po té době jsem si taky ten model, jsem si to opravil, že. No a my jsme ten večer skončili v Düsseldorfu v takové restauraci a ta restaurace byla vlastně vytvořená jako jedno velké umělecké dílo. To byl umělec, který se jmenoval Daniele Spoerry. A tam se servírovala samozřejmě německá kuchyně, ale týdenní lísky, tam bylo třeba kotlety z velryby a medvědí tlapky a takové věci. To bylo všechno jako vymyšlené samozřejmě. Že? No. Já si vzpomínám, že ten večer, že ta restaurace byla plná krásných lidí. Že? To byli všichni kreativní lidi, byli to malíři, sochaři, byli to muzikanti. To místo bylo velice slavné. A když už ten restaurant byl narvaný, už tam nebylo místo, najednou k našemu stolu přišel takový krásný člověk, který anglicky se zeptal, jestli by bylo možné, že by si sedl k nám. Že? A vyšlo z toho, že to byl velice tehdy, velice slavný jihoamerický výtvarník Jesus Rafael Soto, kinetické umění. A on den poté zahajoval v Düsseldorfu svoji velkou výstavu. No a ten Emmons, ten básník a slavný kunsthistorik, no a tak on ho úplně žral očima, že? A on byl krásně tak jako umělecky v oblečení, zatímco Emmons měl kravatu a šedivý oblek. A najednou jsem viděl toho Emmonse plakat. A já mu říkám, pane profesore, proč pláčete? A on mě říká, podívej se na mě, co se ze mě stalo. Podívej se na všechny ty lidi tady, jaký jsou, že jo. A podívej se na mě, já jsem akademik, kravata, šedivý šaty a tak. Já jsem říkal, ale ne, já jsem nevěděl, co mám říct. Já jsem říkal, ale ne, pane profesore, to si tak neberte, ale na to si vzpomínám. A krátce poté spáchal sebevraždu. Další taková dominantní vzpomínka z mého života v Utrechtu, že někdo mě jednou požádal, jestli bych mohl někoho nechat u mě přespat, že na několik dní, no a přišel krásný kluk, představil se Blinky Palermo. To Blinky Palermo, to je velice zvláštní jméno, protože to je jméno slavného mafiána, že to byl gangster. A tohle byl Němec, který přišel do Utrechtu a tam instaloval svoji výstavu. Že? A ta výstava spočívala v tom, že ten Blinky Palermo, on vlastně dělal takové malé zákroky na významných architekturách. Tomu dovolil, to bylo jako minimální umění, ale ono to není jenom minimální umění. Že jo? On tam namaloval nějakou velice jemnou barvou čáru a to bylo všecko. Že? No. Já musím říct, že dneska ten Blinky Palermo, teď jsem byl nedávno v Londýně a taky jsem si koupil že jo, pár knih, že dneska je o něm úžasná bibliografie a je celá mytologie, protože ten Blinky Palermo byl nejen fyzicky krásný, to byl vysloveně krásný kluk, měl takovou oholenou hlavu. On byl úžasně milej a úžasně šáj, on byl úžasně tichý a tak jako uzavřený do sebe. No ten Blinky Palermo, kdybych měl říct pár slovy, co je na tom tak zajímavé, německé umění, že to je taková jako rána pěstí do žaludku. Že? A ten Blinky Palermo, to je jak Mozart. A on je dneska považován jako velice vzácné spojení mezi americkým uměním a tím německým uměním. On se absolutně vymykal těm všem existenciálním tendencím německém umění a tak. No. On nebude mít dlouhý život. On zemřel za takových dost jako nejasných okolností. Utekla mu žena. Blinky Palermo měl jednu vášeň a to byl alkohol a drogy, že? Ale prý to úžasně skrýval. No ale samozřejmě jeho žena, která s ním žila, ta si musela asi pat něco prožít, tak jeho žena mu utekla. To bylo jako the long goodbye. Jezdil po celém světě a snažil se jí najít, že? No a někde v Karájibi jí našel, dokonce se mu podařilo s ním mluvit a ona mu řekla, že to je definitivní ten rozchod, že se k němu nevrátí. A tu noc on patrně spáchal sebevraždu. Že? Takže proč to říkám? Ta jeho fyzická krása a to neuvěřitelné umění, že jo? A potom ten tragický odchod, že Blinky Palermo, on byl asi 31 let, když zemřel, tak to z něho vytvořilo něco jako takový nový moderní mýtus. On když ke mně přišel a spal u mě několik dní, tak já jsem žil na půdě a ta půda, tam jsem si ty trámy namaloval takovou pruskou modří, že to je taková temná modř, která se zdá téměř černá, ale řekněme, když na to padne do světla, tak vidíte, že to je krásná, hluboká modř. No a ono se mu to hrozně líbilo. A navíc, abych já tu půdu oživil, tak jsem si tam na té půdě udělal kopii obrovského obrazu od Barnett Newmana. Ten obraz jsem viděl v Stedelijk muzeum v Amsterdamu. Who's afraid of yellow, red and blue? Kdo má strach z červené, modré a žluté? Že? A to je obrovský kus plátna. 95% je jenom intenzivně červená a po dvou stranách je taková linka žluté a modré. No a ono se mu to líbilo šíleně. A říkal mi, to je úžasná věc, jakože ty si uděláš takovou kopii, jaký bude ten tvůj další projekt, se mě ptal. A já jsem mu říkal, mně by se hrozně líbilo udělat si takovou kopii Yves Kleina, ten Yves Klein to byl Francouz, měl copyright na zvláštní modrou. Dneska se tomu říká Yves Klein Blue a de facto ta Yves Klein Blue, to je intenzivně, my bychom řekli česky šmolková modrá, ale to nedostanete, to se nedá nikde najít a jenom on věděl, jak se to dá namíchat. Já jsem řekl tomu Palermu, kdybych já tak mohl jako se dostat k té Yves Kleinově Blue, tak bych si namaloval tady takový obraz. On říká, žádný problém, říká, protože sestra Yves Kleina je provdaná za mýho přítele, já ti to obstarám. A tu plechovku s tou modrou už jsem nikdy od něho nedostal, protože on právě zemřel. Že?